Peräpohjan maantiellä. Kaipauksen tunteilla erosimme juhannuspäivän iltana Rovaniemestä, jatkaaksemme maantietä pitkin matkaamme Kemijärven kirkolle. Venerannassa ei ollut lauttaa, se oli keskellä jokea menossa toiselle puolelle, ja saimme tuntikauden odottaa, ennen kuin se palasi takaisin, kisailevain poikain ja tyttöjen vinhasti soutamana. Lauttamatkaa oli enemmän kuin pari kilometriä pitkin Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäsuvantoa. Oli aivan tyyni. Korkealta mäeltä, jolle maantie kohosi jokilaaksosta, loimme silmäyksen taaksepäin poikki niittyjen ylilaajain tyynten kymien aina kauppalaan saakka, joka jo oli jäänyt kauas etäisyyteen, ja sitä enemmän loisti mahtiaan, kuta laajemmalta näimme ympärillämme saloa. Melkeinpä surulliseksi herähti mieli erotessamme nuoresta elämän ilosta, joka oli meitäkin helmallaan hipaissut kääntyessämme kohti saloa, joka jylhänä, rannattomana nyt otti meidät huostaansa. Nyt jää kulttuuri taaksemme, lausui toverini. Soluimme autioihin erämaihin, joissa jänkälinnut ääntelivät soiden reunassa, ja korpien raikas kostea ilma henki vastaamme. Joskus kohtasimme vielä tukkipoikia, jotka riensivät kyliin kisoille, taikka sivuutimme tien viereen leiriytyneitä pitkämatkaisia salolaisia, jotka olivat kankaitten ja rämeitten poikki kompuroineet tänne maantien tekoon, ja hiljaa kuin hiiret näpertelivät eväitään. Mutta kesäyön hartaassa hiljaisuudessa viserteli laulurastas ihmeen suloista säveltään. Köyhä, autio, surullisen ihana oli erämaa tyynessä juhlamielessään. Kuin kappale toimeliaampaa elämää sekaantui siihen vähäksi aikaa ajaessamme isonlaisen Raudanjoen poikki. Joki, se ei joutanut kuuntelemaan satakieltä eikä katselemaan yöttömän auringon ruskoja. Se vain hääräili kivikoillaan ikään kuin itsekseen loinnellen muun maailman juhlimisia. Tällä taipaleella ajoimme navapiirin poikki. Kello lähenteli 11 yöllä, kun metsä aukeni ja näimme Vikajärven, jonka niemellä kestikievari oli pienien vainioittensa keskellä, harmaana ja nukkuvana. Järvestä lähtevä joki oli tulvillaan ja maantie pitkän matkaa vedenvallassa. Vesi miltei tuli rattaisiin, kun kivivallien välitse varovaisesti kaaloimme taloon. Kestikievarin pienistä akkunoista oli pohjoista kohti vapaa näköala, ja varroimme sen vuoksi tässä yli puolen yön, emmekö perältäkin näkisi sydän yön aurinkoa. Näimme siitä pienen pilkun pilvien raosta. Tuntikauden olimme istuneet ikkunassa odottamassa. Idästä virisi kolkko tuuli, järvi rusotti kolkoissa väreissä. Mikä lienee ollut valvonnan väsymys, kolkostuva ilma, juopuneiden tukkilaisten räyhääminen joella, vaikka autio luonto. Raskas oli mieleni, kun puolen yön jälkeen lähdimme pitkälle parin penin kulman mittaiselle taipaleelle. Isäntä itse lähti meitä kyyditsemään. Järjen kannalta näillä pitkillä salotaipaleilla oli vähemmän pelättävää kuin monilla taipaleilla Etelä-Suomen vauraimmissa seuduissa. Mutta raskas pelonalainen tunne ei aina ole järjen asia. Enemmän se syntyi luonnon kolkosta autiudesta, synkästä, pilveytyvästä säästä ja yksinäisyydestä. Mutta vähitellen kyytimiehen rauhallinen, hyväntahtoinen olento, virkkuvoimakas hevonen, pehmeästi sujuvat rattaat palauttivat viluiseen mieleen viihtyisen levollisuuden tunteen. Vikajärven isäntä oli vanhanpuolinen mies ja hihhuli, mutta hänessä ei ollut sitä suvaitsemattomuutta eikä jyrkkyyttä, joka näissä lahkolaisissa on niin tavallista, vaan syvä sisällinen rauha oli sijoittunut hänen olentoonsa ja lämmitti hänen kaikkia puheitaan. Vaikka hän olikin omistanut lahkonsa yksipuolisia mielipiteitä, tanssia kammoi, väkeviä juomia niin ikään, paheksui herroja heidän ylpeytensä vuoksi, piti rokotusta jumalattomana, oli hän sitä hartaampi kaikkea sitä kohtaan, jolla ihmissydämessä ja ihmiselämässä on pysyväinen arvo, johon hänen sisällinen onnensa perustuu. Talonsa hän oli kokonaan sulkenut tukkilaisilta, sillä patriarkallisella vallalla, joka täällä pohjoisessa on niin syvälle kansan käsityksiin juurtunut. Se oli niemellään niin kuin harmaa rauhanlinna, jätkäin leimua vain valkeitten näkyvissä. Majoissa vallitsi syvä hiljaisuus, ulkona luonnossa räyhättiin. Vartevan koskemattoman metsän halki kulki maantie. Täällä karhu vielä samoili häiritsemättä, eikä kummastukseni olisi ollut suuri, vaikka se olisi tiellä vastaan tullut. Missä pieni joki oli uurtanut notkon ja sen lietteillään lihottanut, oli keskellä erämaata ihmeen vehmaita niittymaisemia. Mutta kenelle täällä kukoistivat kukat? Kenelle tuoksui nurmi? Kenelle hymyilivät lehdot? Kuta vihannampi oli pensasrantainen niitty, sitä enemmän tämä tunne kaiveli mieltä, ikään kuin nuo keitaat olisivat jääneet osattomiksi siitä lemmestä, johon niillä oli oikeus. Taipaleen päässä oli vihdoin kylä, harmaantunut, lahonnut, yhä samain peltotilkkujen keskellä, jotka jo esi-isät olivat raivanneet. Hätääntyneellä vihaisella haukunnallaan ilmaisivat jo kaukaa koirat, että kruunun sarkaa pitkin tuli vieraita. Mutta kestikievarissa oltiin jo valveilla. Siellä höylättiin lautoja. Tehtiin arkkua pientä lasta varten, joka oli äsken kuollut isoon rokkoon. Jatkoimme saman tien matkaa, mutta saimme niin kehnon hevosen, ettemme voineet katsella sen ontumista, vaan jätimme tavaramme hiljalleen perässä tulemaan ja kävelimme aina Kemijärven kirkolle. Tämä Parinpenin kulman taival oli niin karua maata, etten minä ollut vielä missään nähnyt semmoista. Se oli niin laihaa mäntykangasta, ettei edes kanerva jaksanut sen alla kunnolla maata peittää. Uupuneina, hiestyneinä, pölyisinä kohosimme vihdoin Särkelänmäelle, josta Kemijärven aukeama levisi eteemme. Vesiä salmeili edessämme pohjoisessa, idässä ja etelässä, ja niiden takana näkyi pitkät jonot, vaaroja ja kukkuloita. Mutta outo väritys antoi tälle näköalalle uuden luonteen. Vaarat, jotka arvion mukaan olivat jo Peninkulman päässä, eivät vielä sinettyneet ensinkään, vaan havumetsäin samea vihannuus oli niiden kupeilla yhtä välitöntä kuin lähellä ympärillämmekin. Eivätkä etäisemmätkään salot saaneet samaa syvää tummaa sineä kuin Etelä-Suomessa. Vasta kaukaisessa etäisyydessä ne sulautuivat vaaleaksi siinnoksi. Tämä värien, niin sanoakseni alastomuus, taitaakin olla peräpohjan luonnolle ominaista. Olipa tuolla vihdoinkin kirkko ja kirkonkylä, ei tosin yhtä uljas kuin Rovaniemi. Vaatimattomat olivat ainakin silloin talot harmaine seinineen ja kömpelöinen liuskesavupiippuineen. Mutta hyvin tyytyväisiä olimme, kun pääsimme katon alle. Tähän päättyi silloin maantie, ja sitäkin näyttiin verraten vähän kulkevan, koska kirkonkylän kestikievarissakin oli vain tavallinen salkoveräjä ja rattaan jäljet tuskin olivat ketoa rikkoneet tien kohdalta. Matkustajat olivat siksi harvinaisia, että säätyläiset kutsuivat ventovieraitakin luokseen ja tulivat itse heitä tervehtimään. Vähäpätöisiksi olivat käyneet kauppapaikatkin. Melkein olisi voinut ostaa koko puodin ja vielä olisi rahoja jäänytkin. Mutta saimme kuitenkin sen, mitä vielä tarvitsimme. Ostettiin suoloja, jauhoja, pari pataa, kynttilöitä ja ruotsin tulitikkuja, semmoisia, joilla saa housuista valkean. Ne kun kastuttua helpommin kuivivat korvan takana. Korvan takana sanottiin täällä pohjoisessa kastuneita tulitikkuja kuivattavan. Ja minä ostin oikeat Lapin pieksut. Ne oli tehty kotona parkitusta puoleksi raaasta nahkasta. Se kestää paremmin vettä, sanottiin. Sain opetusta pieksujen hoidossa, tietoja niiden valmistuksen hienouksista. Pieksujen tulee olla kahden puolen ommellut ja neulotut pyöreällä pikilankaa hienommalla naskalilla. Silloin ne tulevat niin tiiviit, ettei saumoista tihku vesipisaraakaan. Varsien kääntäminen laskoksiin on sekin tärkeää opittava. Varsia siten lyhennetään kuivalla maalla, että on hipposempi astua. Mutta laskoksien tulee olla oikealla paikalla, jotteivät ne hankaa nilkkoja. Päivän puolentoista lepäiltyämme lähdimme matkaa jatkamaan itse Kemijokea pitkin. Sallaan suunniteltu maantie, kun ei silloin vielä ollut valmis. Kruunun omistama pitkä jokivene painui melkein reunojaan myöten, kun siihen oli kaikki vasarat, dynamiitit, teltat, eväät ja muut varustukset ja minun melko raskaat lasilaatikkoni sijoitettu. Ja soutamista siinä oli kylläkin kahdelle sodankylän miehelle, jotka olimme jokimatkalle palkanneet.